Bhagavad Gita ka Krishna je 9. poglavje, najzaupnejše znanje, vers 10. Maya dyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagat viparivartate. Maya pod mojim adyakshena nadzorom prakriti materialna narava sujati ustvarja sa oboja čara ačara premična i nepremična hetuna s razlogom anena tem kanteja okuntin sin čekat vesolje viparivartate deluje. Prevod in komentar njegova božanska milost Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Materialna narava, ki je ena od mojih energij, deluje pod mojim nadzorom. O Kuntin sin, ter ustvarja vsa premična in nepremična bitja. Po njenih zakonih je vesolje znova in znova ustvarjeno in uničeno. Komentar. Iz tega verza je razvidno, da je Vsevišnji Gospod vrhovni upravitelj materialnega sveta, čeprav ni neposredno povezan s dogajanjem v njem. Vsevišnji Gospod je osnova materialnega vesolja, na katerem je vse podrejeno njegovi vrhovni volji. Upravljanje vesolja pa je delo materialne narave. V Bhagavad Giti Krišna pravi, da je oče vseh živih biti v različnih življenjskih oblikah. Kakor mož v maternico ženu briska seme, iz katerega se razvije zarodek, tako Vsevišnji Gospod zgolj s svojim pogledom oplodi materialno naravo in tako v njeni maternici spočne vsa živa bitja. Ta potem glede na svoje pretekle želje in dejanja preidejo na svet v telesih različnih življenjskih vrst. Čeprav se vsa živa bitja rodijo iz pogleda Vsevišnjega Gospoda, dobijo glede na svoje pretekle dejanja in želje različne vrste teles. Gospod torej ni neposredno povezan z materialnim stvarstvom. Materialno naravo le preleti s pogledom in tako spravi v gibanje, materialna narava pa takoj zatem ustvari vse življenjske vrste. Ker je Vsevišnji Gospod preleti s pogledom, je nedvomno dejaven, ni pa neposredno povezan s stvarjenjem materialnega sveta. V smreti najdemo tale primer. Če imamo v roki dišečo cvetlico, lahko zaznamo njen von. Kljub temu pa sta čutilo za voh in cvet ločena drug od drugega. Med materialnim svetom in Vsevišnjo božansko osebnostjo obstaja podobna povezava. Gospod ni neposredno povezan z materialnim svetom, temveč ga le ustvari s svojim pogledom in je njegov upravitelj. Na kratko povedano, materialna narava ne more delovati, če je ne upravlja Vsevišnjo božansko osebnost, kljub temu pa Vsevišnji Gospod ni neposredno povezan s dogajanjem v materialnem svetu. Materialna narava, ki je ena od mojih energij, deluje pod mojim nadzorom, o Kuntin sin, ter ustvarja vsa premična in nepremična bitja. Po njenih zakonih je vesolje znova in znova ustvarjeno in uničeno. Krišna je že omenil, da na koncu tisočletja, oziroma na koncu obdobja, se vsa obdobja zlijejo van. In na začetku samo s svojim pogledom jih spet se spravi v gibanje samo s svojim pogledom. In rečeno je, da se to dogaja znova in znova. In dogajala se bo še znova in znova naprej. Torej, dokler smo v materialnem svetu, čeprav si mi mislimo, da delamo napredek, da napredujemo, ampak pravzaprav se dogaja vedno in znova eno in ista stvar. Vsi samo žvečijo nekaj, kar je že prežvečeno. Gremo gor in mogoče, kar imamo nekaj pobožnih aktivnosti, postanemo kakšen polbog, potem pa postanemo ponosni, tako kot Indra. Bežimo pred demoni, oziroma pred nekom že, se skrijemo v lotosov cvet, v Manasarovo jezero, karkoli že. In potem spet pridemo nazaj v to Bhumandalu in gremo v pekel, nas mučijo na milijone let. Dobimo spet obliko pujsa, psa ali karkoli drugega. In potem končno spet dobimo človeško telo in potem spet gremo v nebesa in spet smo tukaj. Koliko tehle policijskih ur smo že doživeli. In potem bomo spet svobodni, bomo spet lahko počeli, kar bomo želeli. In spet smo nazaj. Bistvo je, da... No, ne bomo povedali toliko bistvo, ampak glavno bistvo je, da Krišna se s temi svojimi energijami vse to upravlja. Ampak ni prav, sam pa ni prav del tega. Tako kot recimo igra, Krišna je naredil, ustvaril to igro, ni pa eden izmed igralcev. Nima nič opraviti s tem, ali bomo mi postali Brahma ali pa mravlja. To je odvisno od nas, kako bomo mi igrali to igro. Večina ljudi namreč ne zna igrati te igre in jim je tudi vseeno, kako bi morali igrati to igro. Oni bi samo radi igrali igro. In gre za eno in isto igro vedno znova. Jaz sem Tarzan, ti si Jane. Jaz sem Miki Miška, ti si Mini Miška. Jaz sem Romeo, ti si Julija. To je celotna igra. Nič, nobene druga igra se ne odvija tukaj. Kralj in kraljica se vidita, zaljubita in vsi ostali si misli, oh, kako romantično. In lahko vidimo, da ko lep spozna Levinjo, in potem ima ta mladičke in sta v ekstazi in mislita, da so to najboljši mladički v okrožju. Največ mesa pojedsta in bo tako odrasteta tako močno kot njegov očka. Bo king, bo kralj gozda. In mi mislimo, da bo nekaj drugače, tokrat. In je nekaj drugače. Včasih je grozno, včasih je pa še bolj grozno. In ko je resnično grozno, si mislimo, ah, saj ni tako slabo. In Prabhupada pravi Šrimad Bhagavatamu, da celo v pekli ljudje najdejo nekaj užitka. Obstaja neka risanka. Dva človeka vstopita v peko in posod so sami ogneni zubli. In potem se eden obrne k drugim in reče, in en se obrne k drugemu in mu reče, veš kaj skrivnost, moraš ostati hidriran, piti dovolj vode. Torej, vsi imajo neko svoje zdravilo, neko svoj način, kako stvari narediti malo boljše, ampak v končni fazi, dokler bomo stali v tem materialnem svetu, je vse samo začasno. In zatorej, kjerkoli bomo končali, vedno bomo v strahu, oziroma, če je dobro, bomo v strahu, da bom izgubil to situacijo, v kateri mi je ugodno, in če je grozno, potem bomo mislili, ah, to bo trajalo večno. Ko ste pri zobozdravniku in ko slišite tale sveder, kako začne vrtati, si mislite, oh, tukaj en trenutek se zdi kot 12 let. Soze mi tečejo iz oči. To je najbližje, kar bomo prišli Krišni. In kadar gre to stvari dobro, si mislimo, oh, tako hitro je minilo. Torej, to je materialni obstoj. Bolj ko trpimo, dlje traja, bolj ko uživamo, hitreje gre čas. In upamo, da bo tokrat drugače. Ampak nikoli ni drugače, vedno je isto. Zato je rešitev tako, da tako ali drugače. Ja, da pokažemo, da Krišna je dobra oseba, da pravzaprav ne moremo soditi Krišne po teh groznih stvarih, ki se dogajajo v materialnem svetu. Na splošno ljudje mislijo, da če bi bil Bog dober in če bi bil dejansko on imel vse pod nadzorom, zakaj bi se potem dogajalo toliko slabih stvari? Imajo to percepcijo, ta vidik, da pravzaprav pravi vidik pa je, da pravzaprav Krišna je stvarnik vseh, ampak nima nič opraviti s tem. Namreč, če bi bili drugi ljudje, oni sami, vrhovni upravitelji, potem bi se utaknili v življenju vseh drugih živih biti in ne morajo razumeti, kako to, da je Bog v srcu vseh živih biti in opazuje pravzaprav vse, kar se dogaja, hkrati je pa popolnoma neutralen do vsega. To je za njih nedoumljivo. Kako lahko gleda to malo mačko, ki jo poje pes? Če mi si bi mislili, ne, stop, dovolj. Zdaj sem skušal biti nenavezan, ampak to je pa preveč. Zato, ker se mi ne moremo predstavljati, kaj je realnost in kako smo dejansko v sanjah. Tako smo absorbirani v to srečo in nesrečo, v zgubo in zmago, da si sploh ne moremo predstavljati, kaj pomeni biti neutralen oziroma nenavezan na vse to. Ampak, če tudi postanemo malo bolj nenavezano, si mislimo, ne morem verjeti, kako sem nenavezan. In naslednji trenutek smo takoj spet navezani. Torej, kako je lahko dejansko nekdo povsod in hkrati ni vznemirjen vsem, kar se dogaja? Nekega dne je Krišna rekel, dovolimo. Nič več ustvarjenja. Ne morem več prenesti tega. Preveč je žalostno. Tudi jaz imam nekaj srca. Ne moremo se si predstavljati, kaj pravzaprav je Krišnova perspektiva. To univerzum je pravzaprav ena velika šola. In nekateri ljudje s časoma se naučijo svoje lekcije. Kar pomeni, da je bila ta šola, da se je splačala. Da smo nenavezani, mi smo navezani na jezo. In mnogo ljudi v preteklosti je že postalo prečiščenih in so razvili transcendentalno ljubezen do mene. Torej, ni to samo neskončna igra, v kateri nikoli nihče ne zmaga. Obtičali ste v te igre in nikamo ne boste šli in vi se samo molite Bogu in Bogom reči, oprosti, ko enkrat stopiš v igro, ni več izhoda. Ne, Krišna pravi, mnogo ljudi se gre in stopi ven iz te igre. In ko bodo izstopili, potem se bodo vrnili k večjem, zato da vam povedal tudi vam, kako izstopiti. Torej, moramo imeti zaupanje, da čeprav to zgleda kot neskončna igra, ampak večina ljudi dejansko nihče nočejo iti ven iz te igre. Zato, kar dejansko jim je všeč, da so del te igre. Ampak tisti, ki pa bi želeli izstopiti iz te igre, k časom bodo naredili nekaj napredka in s časom bodo tudi šli nazaj v duhovni svet. Drugače, vse te zgodbe iz knjige o Krišni, Rišičari, Gopije in podobni, torej, od kje prihajajo? To so pravzaprav pokojene duše, ki so se s časoma naučili svojih lekcij in so nato odšle v duhovni svet. Tudi mi bi radi postali te duše, ki se končno učijo svoje lekcije in potem bomo dejansko videli, da Krišna je prijazna oseba in da je želel ustvariti ta materialni svet, ampak ustvaril ga je samo zato, ker so obstale duše, ki niso želele biti v duhovnem svetu. Ker niso želeli biti asistenti Krišne in njegovih pakt, ker so oni želeli biti center, zato je ustvaril ta materialni svet. Mi smo dejansko samo male duše, ki smo zaljubljeni v naše materialno telo in materialni um. In želimo mi biti center. In jaz sem Krišna in ti si moja Rada. Pretvarjava se, da sva mi dva center vsega za nekaj časa. In potem se bomo končno spodili in bomo zvedeli, da pravzaprav mi nismo središče vsega. In zdelo, ko bomo enkrat nazaj v duhovnem svetu, se nam bo vse zdelo, kot da so bile vse to samo ene slabe sanje. In res je, vse so samo ene slabe sanje, ta materialni svet. Še kakšno vprašanje? Če bomo šli v duhovni svet. Če bomo šli v duhovni svet, si bomo mislili, ja da, jaz sem izbranec. Jaz sem šel nazaj v duhovni svet. Ne moramo si zamišljati, da so pravzaprav v duhovnem svetu nemejeno število živih biti in vsi živijo skladno in v harmoniji. V duhovnem svetu dejansko vsi želijo, da vsi postanijo bliže Krišni, kakor je mogoče. Tukaj pa pravzaprav v materialnem svetu se zbijamo med sabo. Umakni se, umakni se. In tam po duhovnem svetu vsi potiskajo druge naprej. Pravzaprav mi si tega sploh ne moremo predstavljati. Rekli ste, da moramo postaviti v center ne sebe, ampak nekaj drugega. No, saj itak nismo v centru. Mi samo postavljamo to telo v središče, ampak tudi mi nismo v središču. Torej, to je naša normalna pozicija, da skušamo postaviti nekoga drugega v središče. Naprimer, to naše telo je za naše božanstvo. In Krišno smo zamenili dejansko za to telo. In imamo samo malce več vere, da je Krišna malce boljši od našega telesa. Težko je sicer si to zamisliti, ampak predstavljajte si, kako smo zaljubljeni v to telo, koliko pozornosti in časa mu namenimo. Če bi imeli isto pozornost do Krišne, torej samo zamenjamo eno božanstvo za drugo. To je postalo naše božanstvo trenutno in za njega skrbimo, o njem razmišljamo in želimo, da tudi drugi razmišljajo o njem in se ga dotikajo. Dotakni se mi, pa boš se čutil nekaj blaženosti. O aktivnostih, ki jih mi izvajamo. Kakšne so prave aktivnosti, da se ne postavljamo sebe v središče? No, saj mi tak nismo v središču. Ali postavljamo telo v središče, ampak to nismo mi, mi ga samo gledamo in ploskamo, da. To je samo igralec v enih drami, ampak nima nič opraviti z nami. Samo sledimo principe in sledimo Krišnov proces, ki nam ga je dal in naši ačari, ki so nam povedali, kakšen je ta proces, glede na določen čas. Mi ga samo sledimo in s časoma nam bo Krišna dal inteligenco, da bomo lahko vse razumeli primerno in na pravi način. Skratka, sledimo proces in enkrat se bomo spotili. To je vse. Dino vprašanje je, ali si mi želimo zbuditi. In ko se bomo zbudili, bomo videli, kako pravzaprav so vsi ostali čudoviti. V zavesti Krišne. In kako čudoviti je Krišna. In kako čudoviti so vsi ostali. Zato je celotna ideja. Edina stvar, ki nam preprečuje, da se mi ne zbudimo, je, da mi ne želimo, ker mi želimo biti v središču. Mi si želimo misliti, da smo v središču. To je odgovorilo večino mojih vprašanj. Še kaj drugega?
Thank you very much, Brother Ed Bhagavad Gita.